Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας που πάντα χούπαρον και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον ημίν. Και καθάρισον ημάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Εντάξει, ερώτηση. Πόσα κασκόλ έχει μια θέση και πόσες θέσεις έχει ένα παλτό? Αυτό δεν είναι και τόσο ωραίο, τέλος πάντων. Ναι.
Προηγούμενη φορά είχατε πει να μιλήσουμε τις ερωτήσεις για το θέμα που κάνουμε.
Είπα και εγώ, δεν το ξεχάσεις. Τι θέμα κάναμε, δεν θυμάμαι.
Εμείς κάτι ακόμα, αυτό που είπατε, το σχόλιο για τα παλτά, συμφωνώ απόλυτα. Και η δική μας πίστη είναι ότι η πίστη που σκέφτεται πρώτα τον άλλο και μετά τον εαυτό μας. Αλλά μόνο δεν συμβαίνει κάτι.
Η κανονική πίστη, όχι η δική μας. Διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία την παραβολή του άφρονος πλουσίου και είναι συγκλονιστική, γιατί όπως είπαμε και χθες ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δηλαδή ο θάνατος είναι που βάζει τα πράγματα στην θέση τους και δείχνει τι πραγματικά υπάρχει μέσα μας. Και η αγωνία μας η πραγματική, όσο και αν την θάβουμε, είναι να βρούμε τον τρόπο να λυτρωθούμε από τον θάνατο, να ξεπεραστεί ο φόβος του θανάτου, να νικηθεί ο θάνατος. Και ό,τι και αν κάνουμε αξίζει τον κόπο, εφόσον μπορεί να υπερβεί τον θάνατο. Όσες φιλοσοφίες και αν αναπτύξουμε και όσο σπουδαία επιτέγματα και αν κάνουμε και δημιουργικοί να γίνουμε, αυτό εν τέλει που μένει και μας ταλαιπωρεί και δείχνει τελικά ποια είναι η πραγματική μας κατάσταση, είναι ο θάνατος. Οι αρχαίοι έλεγαν πως η φιλοσοφία είναι μελέτη του θανάτου. Αυτό εμείς που παίζουμε εδώ στη ζωή είναι ένα θέατρο και είμαστε υποκριτές, και η μεγαλύτερη υποκρισία είναι η υποκρισία της δύναμης. Προσπαθούμε να υποκριθούμε τους δυνατούς, τους σπουδαίους, αλλά όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, είναι ένα ψέμα. Ακόμη και ενάρετοι να είμαστε και καλά έργα να κάνουμε και καλά να αισθανόμαστε με τον εαυτό μας, είναι ένα ψέμα, γιατί τα καταπίνει, κατατρέει όλο ο θάνατος. Αν δεν βρεθεί μέσα στην καρδιά μας ένας λόγος που να υπερβαίνει το θάνατο, ένας λόγος ζωντανός, τότε δεν αξίζει τίποτα. Πολλές φορές μένουμε στις μικρότητές μας και οι μικρότητές μας είναι κατάσταση ανασφάλειας, όπου προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Η ανασφάλεια όμως δεν είναι μόνο ψυχολογική, κυρίως είναι υπαρξιακή. Μέσα στην υπαρξιακή μας ανασφάλεια, που δεν έχουμε μπούσουλα, δεν μπορούμε από κάπου να κρατηθούμε πραγματικά, φτιάχνουμε τα διάφορα καμώματα ζωής και τρογόμαστε, νιώθουμε αδικημένοι, δηλώνουμε παραπονούμενοι, τρώμε τις σάρκες μας, τρώμε τον αδελφό μας και δεν βρίσκουμε ησυχία. Και πίσω από όλα αυτά αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται η αδυναμία μας. Η αδυναμία μας ότι νιώθουμε ένα φόβο μέσα μας και μια αγωνία, όπου δεν έχουμε βεβαιότητα υπάρξεως, βεβαιότητα ζωής. Όλες οι ηθικές του κόσμου πάνε στράφη, αλλά δεν υπάρχει κάτι να μας στερεώνει. Να μας στερεώνει στο μυστήριο της ζωής. Να μας στερεώνει στη βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατος. Και ότι ο θάνατος δεν είναι τρομερός, αλλά ο θάνατος είναι ευλογία. Μέσα σε αυτή τη βάση και σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει κατανοητή οποιαδήποτε εμπειρία πνευματικής ζωής, μπορεί να γίνει κατανοητή οποιαδήποτε πρόταση πνευματικής ζωής. Όταν οι πατέρες μας μέσα στην πείρα τους μας προτείνουν μια πράξη ζωής, δεν είναι άσχετη με αυτή την προοπτική και αυτή την εμπειρία ότι ο θάνατος νικήθηκε. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα όλα είναι μια κατάσταση αφασίας, δεν έχουν νόημα. Λοιπόν, βάσει αυτής της εμπειρίας κατανοείται οποιαδήποτε πρόταση ζωής και μέσα εκεί θα δούμε και τα υπόλοιπα και τα παρακάτω που λέει εδώ ο Γιώτατας Εμιλιανός, αναλύοντας ένα κεφάλαιο του Αβά Ισαΐα για την χαρά. Πολλοί άνθρωποι προστρέχουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως για να τακτοποιηθούν τα προβλήματά τους, για να τακτοποιήσουν τη ζωή τους. Και τις περισσότερες φορές τακτοποίηση ζωής εννοούμε τη δικαίωσή μας, τον τρόπο να αισθανόμαστε καλά. Αυτό όμως είναι μια λάθος προσέγγιση. Άλλο τακτοποιώ την ζωή μου με την έννοια ότι βρήκα τον τρόπο να αισθάνομαι καλά, να περνάω καλά, να είμαι ευτυχισμένος, κι άλλο τακτοποιώ τη ζωή μου, βρίσκω μια διέξοδο ζωής όπου βρίσκω την πραγματική ζωή και το νόημα της ζωής. Να δούμε τι λέει, θα επαναλάβουμε πολλές φορές αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη σχέση μας με τον πλησίον, που δείχνει και μαρτυρεί και τη σχέση μας με τον Θεό και την πνευματική μας κατάσταση. Θα το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, γιατί η σχέση μας, ο τρόπος που στεκόμαστε έναντι του αδελφού μας, μαρτυρεί και τη σχέση μας με τον Θεό, μαρτυρεί την εσωτερική μας κατάσταση, αν έχει αλήθεια, αν έχει ψέμα, αν έχει περιεχόμενη ή αν είναι κούφια. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Μιλάει για την σκληροκαρδία. Βλέπε μη έσω σκληροκάρδιος επί των αδελφών. Βιαζόμεθα γάρ πάντες υπό της έχθρας. Εάν νικήσεις με τα αδελφών, μη προστάξεις αυτής εν την υπράγματι, αλλά συγκοπία σου να αυτής ή να μη απολέσεις το μισθόν σου. Επανέρχεται, λέει ο Αβάς Ισαΐας, στο βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ανθρώπων, στον πλησίον, στον αδελφό μας. Αδελφός μας είναι ο συνάδελφός μας, είναι ο γείτονάς μας, είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο εχθρός μου, κάθε άνθρωπος. Είναι ο πλησίον μου. Αυτή λοιπόν η πρόταση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Λέει, ο σατανάς αλληλοτρώγεται με τους άλλους δαίμονες μέσα στην κόλαση. Γι' αυτό θέλει να κάνουμε το ίδιο και εμείς και πράγματι πετυχαίνει τόσες νίκες. Η κόλαση λοιπόν είναι να τρογόμαστε ένας με τον άλλο, να μην κοινωνούμε ένας του άλλου, να μην συνεννοούμαστε. Η κατάλυση της σχέσης, της πραγματικής σχέσης, είναι η αμαρτία. Ο δαίμονας, ο σατανάς, υπηρετεί αυτό, την έχθρα, τη σύγκρουση, την απομάκρυση, τον χωρισμό, την απόσταση, την απομόνωση. Και η κόλαση είναι αυτό το πράγμα. Μέσα στο γυνάτι μου, μέσα στον εγωισμό μου, μέσα στην δειλία μου, απομακρύνομαι από όλους και προσπαθώ να δημιουργήσω έναν ατομικό παράδεισο στο κέντρο του οποίου είναι ο εαυτός μου. Αλλά αυτό δεν μου δίνει πραγματική ζωή και χαρά. Ουσιαστικά λοιπόν η αμαρτία είναι ο χωρισμός. Είναι η ασυνεννοησία. Δύο άνθρωποι όταν δεν συνεννοούνται, υπάρχει αμαρτία. Όταν δεν συνεννοούμεθα, δεν επικοινωνούμε, έχουμε ο καθένας το δικό του λόγο, αυτό είναι η κατάσταση εγωισμού. Εάν λοιπόν λέει συγκατοικείς με αδελφούς, μη δώσεις εντολή σε κανένα, μην προστάξεις αυτής εν την υπράγματι, διότι μόλις ζητήσεις κάτι από τον άλλον, αυτός αντιδράσει. Δεν ζητούμε κάτι από τον άλλον. Μα είναι άντρας μου, είναι γυναίκα μου, είναι παιδί μου πολύ περισσότερο, άρα έχω δικαίωμα να το ζητώ. Είναι πιστός στην εκκλησία, είναι συνεργάτης μου στη δουλειά, οφείλω να το ζητήσω. Βεβαίως έχει σημασία πως ζητούμε κάτι. Ζητούμε κάτι πολλές φορές δηλώνοντας πως εμείς κυριαρχούμε πάνω στον άλλο, αλλά ζητούμε πολλές φορές και κάτι που δείχνουμε ότι εμείς ουσιαστικά έχουμε ανάγκη, κατεβαίνουμε πιο χαμηλά από τον άλλο και γινόμαστε ζητιάνοι. Και με αυτόν τον τρόπο υψώνουμε τον άλλο και τον κάνουμε σημαντικό. Τέλος πάντων, πάντως, όταν ζητούμε με τρόπο πιεστικό, με τρόπο απαιτητικό, αυτό λέει, δηλώνει μια δυσκολία. Και λέει, ο άλλος θα αντιδράσει. Εμείς όταν δούμε τον άλλον αντιδράει, δεν εξετάζουμε αν ζητήσαμε σωστό τρόπο και αν έπρεπε να ζητήσουμε και αν όλος μπορούσε να καταλάβει, αλλά συνεχίζουμε το παραμύθι μας και λέμε αντιδράς κιόλας, δεν φτάνει που δεν με ακούς, αντιδράς κιόλας. Δεν εξετάζουμε μα γιατί αντιδρά κάποιος, γιατί έχει δυσκολία. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει, όπως έχεις εσύ την αδυναμία σου, έχει και αυτός την αδυναμία του. Και όπως εσύ θέλεις να σου είναι αυτός οικονομικός, δεν είσαι οικονομή, να σου δείχνει επίοικια δηλαδή, έτσι και εσύ είσαι οικονομικός απέναντί του. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, στο μυαλό του, τι του συνέβη σήμερα ή χθες. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα, πρέπει να μετατοπίσει το κέντρο του από τον εαυτό του στον άλλον. Πρέπει να συνυπολογίσει και τον άλλον. Πρέπει να μπει στη θέση του άλλου. Αυτό έχει γοητεία. Αυτό έχει ομορφιά. Αυτό είναι μια ωραία περιπέτεια που μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίζεις τον άλλο πραγματικά. Τότε μπορεί να αρχίσεις να δημιουργείς σχέση και τότε μπορείς να πλησιάσεις και τον Θεό. Εμείς λειτουργούμε πολύ εξωτερικά τα πράγματα. Μένουμε στη δική μας απέτηση, σε δική μας ανάγκη, γνωρίζουμε τη δική μας κατάσταση και βάσει της δικής μας καταστάσεως κρίνουμε τον άλλον. Αλλά ο άλλος είναι στην ίδια κατάσταση, έχει την ίδια εμπειρία με εμάς, έχει την ίδια ωριμότητα, μπορεί να ακούσει με τον τρόπο που εμείς ακούμε, μπορεί να ακούσει αυτός. Είναι ερωτήματα που αν δεν τα θέσουμε στον εαυτό μας, σημαίνει τον άλλο τον έχουμε γραμμένο και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να ικανοποιηθούμε εμείς και κατά τα άλλα μπορεί να διαμαρτυρηθούμε για τον άλλο ότι δεν έχει τη διάθεση να μας ακούσει. Γκρινιάζουμε ότι ο άλλος δεν μας ακούει. Δίνουμε όμως τις προϋποθέσεις να είμαστε ευχάριστοι στα αυτιά του για να μας ακούσει. Αυτό έχει να κάνει με τη φάτσα μας, τις γκριμάτσες μας, τον τόνο της φωνής μας, την κακομοιριά μας, τη διάθεσή μας και την ευγένεια του τρόπου μας. Αυτά όμως δεν τα γνωρίζουμε τόσο γιατί μπορούμε να διεισδύσουμε ψυχαναλυτικά στην καρδιά του άλλου, όσο τι πνευματική στάση έχουμε μέσα μας. Ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση και τι είδους προσευχή έχουμε μέσα μας. Γιατί αν ψυχρά, ξέρα, με μια ευστροφία μπορώ να καταλάβω το πώς λειτουργεί κάποιος για να μπορώ να το έχω του χεριού μου, είναι τελείως διαφορετικό αν εγώ μέσα στην ησυχία μου έμαθα να προσεύχομαι, να βάζω τον άλλο, να αλλοιώνει τη διάθεσή μου και με αυτή τη διάθεσή μου να προσπαθήσω να καταλάβω τον άλλον. Παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα θέλω από σένα το χαμόγελό σου, την αγάπη σου. Αλλά συμπορεί το πρωί να είπες ένα ψέμα και να είσαι κλονισμένος. Συμπορεί να έχεις μια αποτυχία ή ένα άλλο πρόβλημα. Πώς να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή κάθε ανθρώπου? Με νοιάζει? Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει εγώ τι γίνεται. Να ξέρει ο άλλος τι γίνεται στη δική μου ζωή. Να πράγματα καθημερινά που δηλώνουν ποια είναι η κατάστασή μας. Και το δηλώνω όχι για να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να πούμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Αυτά είναι θεούσικα πράγματα. Ανόητα πράγματα. Εγωιστικά στο βάθος τους πράγματα. Με ενδιαφέρει να ξέρω πώς είμαι για να δω αν είναι ο Θεός στην ζωή μου ή όχι. Αν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου ή όχι. Αν έχω χαρά ή όχι. Γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού δεν έχει την έννοια μιας υποταγής ή μιας πίεσης ή μιας ηθικής διάστασης να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Είναι δείκτης η τήρηση των εντολών που μαρτυρεί αν η καρδιά μου έχει ζωή ή όχι. Αν έχω ανάπαυση ή όχι, αν έχω χαρά ή όχι. Σε ποια δηλαδή στάση ζωής βρίσκομαι. πώς να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό ο γενικός κανόνας λέγει: μη ζητάς τίποτα από κανέναν, ούτε το μολύβι του ούτε το σημειωματάριόν του. Αλλά συγκοπία σου να αυτής, να δέχεσαι να συμμερίζεσαι τους κόπους των άλλων. Για να μην απολύσεις το μισθό σου, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Να συμμερίζεις τους κόπους των άλλων. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος σε δική μας ανάγκη. Γιατί να μην είναι? Υπάλληλός μου είναι. Και επειδή είναι υπάλληλός σου, το πραγματικό αφεντικό είναι αυτός που μπορεί, που καταλαβαίνει τους υπαλλήλους του και τους διακονεί. Και έτσι τους εμπνέει. Παιδί μου είναι. Ένας λόγος παραπάνω, αν είσαι πραγματικός πατέρας, θα αποδειχθεί αν έχεις μπει στην καρδιά του παιδιού σου, την ξεκλείδωσες, σου ανοίχτηκε και την κατάλαβες. Αλλιώς είσαι βιολογικός πατέρας. Πραγματικός πατέρας δεν είσαι. Δεν είσαι πραγματικός πατέρας ή μητέρα για να επιβάλλεις πράγματα που πρέπει να τηρήσει κάποιος, γιατί είναι πολιτογραφημένο στο λεξιαρχείο παιδί σου και επειδή το τρέφεις πρέπει να σε υπακούσει, αλλιώς δεν θα διορθωθεί και θα ρημάσει η ζωή του. Δηλαδή γίνεται κάτι καλό με την πίεση? Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε καλό με τη βία δεν γίνεται. Λέει κάποιος, ναι, εμείς τρώγαμε ξύλο, γι' αυτό στρώσαμε, και αν δεν φάνε και αυτοί ξύλο δεν θα στρώσουν. Τι θα στρώσουν? Χαλί. Χαλί και για να κάνουμε το δρόμο. Το σημαντικότερο είναι να δώσεις στον άλλο την ελευθερία. Τι σημαίνει στρώνω? Κάνω έναν άνθρωπο να με φοβάται και να με ακούει? Κάνω έναν άνθρωπο αύριο μεθαύριο θα τρέμει στη γυναίκα του, γυναίκα στον άντρα, και θα υποτάσσεται μέσα σε ασφάλεια και δεν θα μπει ποτέ στην πραγματική στάση ζωής? Στρώνω τον άλλο σημαίνει αναδεικνύω την ελευθερία του. Στρώνω τον άλλο σημαίνει εξελίσσεται το πρόσωπό του, βρίσκεται τον εαυτό του. Όχι θάβοντας τον εαυτό του και μέσα στο φόβο μου γίνεται ένα πραγματάκι, ένα ανθρωπάκι που ακούω, που κάνω ό,τι θέλω. Ακόμη και στην εξομολόγηση, τι σημαίνει στρώνω το άλλο? Μέσα στην απειλή του κανόνα και της ακοινωνισίας θα υποταχθεί και θα φοβάται τι θα κάνει και τι θα πει να μου πει. Στρώνω το πρόσωπο σημαίνει εν ελευθερία αγαπά τον Θεό και εν ελευθερία αγαπά τον άνθρωπο. Στρώνω τον άνθρωπο σημαίνει βγάζει την πραγματικότητά του και αναλαμβάνει την ευθύνη του να σταθεί τίμια ενώπιον του εαυτού του, του Θεού και της ζωής του και των συνανθρώπων του. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από την απειλή. Η απειλή αποδεικνύει την αδυναμία μου, ότι δεν μπορώ να κάνω κουμάντο τον άλλον, να καταλάβω τη βαθύτερη του κατάσταση για να τη διαχειριστώ, και μέσα σε αυτή μου την αμηχανία τι κάνω? Επιβάλλω την τιμωρία, την ποινή. Μου τύχε πάρα πολλές φορές σε ζευγάρια να συμβαίνει το εξής. Επειδή ο ένας, συνήθως ο άντρας, δεν μπορεί να καταλάβει τον ψυχισμό ότι γυναίκα να το βγάλει, κάνει κουμάντο, βγάζει φωνές. Πολλές φορές υπάρχει και ξυλοδαρμός. Μου έτυχε. Γιατί? Γιατί μέσα ότι λες, όχι, τι θα συνεντήσω, τι θα μου πει, και δεν βγάζω και άκρη. Και καμιά φορά υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες που δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή, σε τσιτώνουν για να σε τσιτώνουν, γιατί κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει. Και άλλο σημείο δεν μπορεί να το διαχειριστεί, αρχίζει να πέφτει ξύλο. Και μετά άλλη νιώθει βιαζόμενη. Αλλά πριν βίασε και αυτή με τον τρόπο της. Τι δείχνει αυτό? Η δυσκολία το να μπούμε στην ψυχή του άλλου, αυτό να το θέσουμε μέσα στην καρδιά μας και το κάνουμε προσευχή. Η αδυναμία μας αυτή, η ανικανότητα μας αυτή που εκφράζει μία μειονεξία, προσπαθούμε να την υπερβούμε με το να φανούμε δυνατοί. Επειδή δεν είμαστε δυνατοί στην καρδιά, στο πνεύμα γινόμαστε δυνατοί στους νόμους και στο χέρι. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι για να μπορέσεις να μπεις σε διαδικασία σχέσης πρέπει να καταλάβεις σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άλλος άνθρωπος. Τι θέλει από μένα? Σε ποια διάθεση βρίσκεται? Πώς μπορεί να ακούσει? Μη έσω, λέει, σκληροκάρδιος επί των αδελφών. Όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, τι λέει? Τι ωραία που το λέει αυτό. Λέει, όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου, δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή του. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πνευματικό του επίπεδο. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αγωνίες του. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πειρασμοί του. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αμαρτίες του. Τι κάνουμε? Τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις. Και τότε λέει, τι γινόμαστε? Οι πιο άδικοι όλης της οικουμένης. Λοιπόν, ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας? Είναι πάρα πολύ σχετικές. Το μέτρο της δικαιοσύνης ποιο είναι? Η δική μου αντίληψη, η δική μου πνευματική κατάσταση. Εάν είναι αυτό, λέει, είναι το πιο άδικο πράγμα. Γιατί εμείς μπορεί να καταλάβαμε κάποια πράγματα, αυτός δεν είναι σε θέση να τα καταλάβει. Γιατί λοιπόν τον βιάζουμε να το φέρουμε σε αυτό που εμείς θέλουμε, στην κατάσταση που είμαστε? Αυτό φέρνει διάσπαση στη σχέση. Έχω την γυναίκα μου, δεν καταλαβαίνει. Πώς θα την κρίνω? Με αυτό που κατάλαβα εγώ. Γίνομαι άδικος. Δεν μιλάει τη γλώσσα μου. Δεν μπορεί να με καταλάβει. Πότε γίνομαι δίκαιος? Όταν γίνομαι συγκαταβατικός, που σημαίνει μπαίνω στον ψυχισμό του άλλου, στη διάθεση του άλλου και μιλώ την δική του γλώσσα. Μιλώ και τον κρίνω με το δικό του επίπεδο, με τη δική του ικανότητα. Αυτό είναι σχέση, και εδώ είναι το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς είμαστε σε μια κατάσταση ούτε καν τον εαυτό μας καταλαβαίνουμε. Τι καταλαβαίνουμε? Την οργή μας. Τι καταλαβαίνουμε? Την εμπάθειά μας. Τι καταλαβαίνουμε? Τις επιθυμίες μας. Αυτές μόνο να γίνουν. Δεν εξετάζω αν η επιθυμία μου είναι υγιής, δεν εξετάζω αν η επιθυμία μου είναι πραγματική, δεν εξετάζω τα κίνητρα των επιθυμίων, μόνο το δικό μου να γίνει. Έτσι, σε μια ζαλούρα. Και μάλιστα όταν έχουμε αυτά τα διέξοδα και αυτές τις αποτυχίες, οι πιο σκληροί άνθρωποι που φαντάζουν δυνατοί είναι πιο ανασφαλείς. Μου είχαν περιπτώσεις να πάει να φτιάξει μια γυναίκα με σχέση με ένα παλικάρι να παντρευτεί, ας πούμε, να ψάχνει τι άλλο να παντρευτεί. Φτιάχνει μια σχέση, όλα μια χαρά και δύο τρομάρες. Και μετά περνάνε ωραία, μετά ψάχνει τηλέφωνο, δεν μου στείλε μήνυμα. Πρέπει να βγούμε έξω, δεν έρχεται. Τον ψάχνουν τα με τους φίλους του. Στείνει τη μια, τη δυο, παράλληλα και τον παίζει βαρύ πεπόνι ο άντρας. Αυτό μην νομίζει ότι είναι μαγκιά, είναι η ανασφάλειά του. Επειδή δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπο στην πραγματικότητα, επειδή δεν ξέρει πώς διαχειριστεί τα πράγματα, επειδή δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη του, το παίζει άνετος. Στην ουσία είναι η φοβία του, η δειλία του να διαχειριστεί τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, κατά αναλογία, ο μειονεκτικός άνθρωπος που νιώθει ανασφαλής με τον εαυτόν του, δεν θέλει σχέσεις κουβέντας με τον σύντροφό του ή με οποιοδήποτε άνθρωπο. Επιβάλλει το στρατικό νόμο, ιεροποιώντας τον και λέει: «Οι Άγιοι αυτό λέγανε. Η Αγία Ράβδος. Και το ξύλο βγήκε τον παράδεισο. Και οι δικοί μας έτσι μας μεγάλωσαν». Κακομοίρη μου, αυτό που λες είναι το πρόσχημα να καλύψεις την έλλειψή σου που δεν μπορείς να διαχειριστείς τις σχέσεις, γιατί δεν νιώθεις ότι δεν μπορείς να τα βάλεις πέρα με τους ανθρώπους σου. Αυτό όμως γεννά τη σκληροκαρδία. Όπως και στην πνευματική ζωή, όταν ο πνευματικός δεν πείθει, τι προβάλλει? Υπακοή. Υπακοή δεν είναι υποταγή. Υπακοή δεν είναι στον τερτύπη και στην απέτωση πνευματικού. Υπακοή είναι στο θέλημα του Θεού. Αλλά πνευματικέ, το θέλημα του Θεού λες? Ή τη δική σου αγωνία καλύπτεις, ή τις δικές σου ελλείψεις και τις μειονεξίες. Μη έσω σκληροκάρδιος επί των αδελφών. Όταν αγνοούμε, λέει, την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλες τις οικουμένες. Είναι σαν να έχω ένα παιδάκι και απαιτώ να σηκώσει το βάρος που μπορώ να σηκώσω εγώ. Αλλά εγώ είμαι όριμος, ενώ αυτό είναι παιδί. Δεν ξέρω λοιπόν τι δύναμη, τι αντοχή έχει ο άλλος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Και λέει, τι ωραία που το λέει, όποιος αντιδρά, λέει, είναι τιμόροπος. Αν δείτε κάποιος να αντιδρά, είναι η αγωνία του να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί δεν νιώθει να στέκει. Ο άνθρωπος που έχει δύναμη είναι ήσυχος όταν τον προσβάλλουν. Αν κάποιον τον προσβάλλεται και αντιδρά αμέσως, είναι γιατί είναι τιμόροπος. Δεν ξέρει πώς να ισχυροποιήσει τον εαυτό του. Μόλις δεις το μάτι του λίγο να γριέψει, το στόμα του να θέλει να αρνηθεί, άλλαξε μέσω συζήτηση. Κόψε και εσύ λίγο, να είσαι έξυπνος. Μόλις δεις τον άλλο και αρχίζει το να χλωμιάζει, να γριεύει, να τρέμει λίγο, σταμάτα, άλλαξε κουβέντα. Άρχισε τα ανέκδοτα, γιατί δεν αντέχει. Χαλάρωσε το κλίμα και αργότερα, σε καλύτερη φάση, μπορεί να πιάσει κουβέντα. Μόλις δεις πως είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, ό,τι και αν του πεις την ώρα εκείνη, ό,τι και αν του κάνεις θα δαιμονιστεί. Αχ, Πάτερ, λέει, πάντα μεγάλες γιορτές έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει. Είναι ο διάβολος. Τις μεγάλες γιορτές υπάρχουν πολλές δουλειές, κουράζεται ο άλλος και ζητούμε πράγματα. Πολύ απλά. Για αυτό το λόγο, να έχουμε την εξυπνάδα. Όταν ξέρουμε ότι έρχεται μια δύσκολη στιγμή, να συγκρατούμε τον εαυτό μας, να έχουμε προσευχή και διάκριση, για να φερόμαστε με ανάλογη λεπτότητα στον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε κάποιον, να τον τονώνουμε με το λόγο μας, να του δίνουμε κουράγιο, να του δίνουμε αυτοπεποίθηση και να μπορεί τότε πιο άνετα να ακούει. Αλλά εμείς τι πάμε, μπαμε και κάτω. Και τι σου λέει άλλος, εγώ δεν έμαθα τη διπλωματία. Είναι αρετή διπλωματία. Δεν είναι υποκρισία διπλωματία. Διπλωματία σημαίνει σεβασμός για τον άλλον, ευελιξία και κίνητρό σου είναι να υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αντικειμενικό πράγμα που λέμε «Α, αυτό νιώθω, αυτό από αυτό, θα πω στον άλλο». Αλήθεια είναι η διαφύλαξη της σχέσης. Είναι η έκφραση των πραγματικών μου συναισθημάτων που με την περιγραφή της αντικειμενικής αλήθειας μπορεί να προσβάλλεται. Δηλαδή έχω καλό διάθεση για κάποιον και η καρδιά μου τον αγαπά. Ξέρω κάποιο λάθος. Δεν είναι αγάπη να του πω το λάθος αν αυτό προσβάλλει τη σχέση μας και τα συναισθήματά μας. Γιατί η αλήθεια είναι αγάπη. Δεν είναι τα γεγονότα. Δεν είναι τα επεισόδια η αλήθεια. Και ό,τι διαφυλάς την αγάπη είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπορεί να διαφυλάσει την σχέση και την αγάπη η αποσιώπηση κάποιων καταστάσεων ή ο διαφορετικός τρόπος ή ο διαφορετικός χρόνος που θα πούμε πράγματα. Αυτό είναι η καλή διπλωματία. Μη γίνεσαι λοιπόν σκληρόκαρδος, διότι τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά θα μου πεις πώς μπορώ να ξέρω τι έχει ο άλλος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τον δικό τους κόσμο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας της ζωής και οφείλεις να το γνωρίζεις. Το γνωρίζουμε. Όσοι είμαστε εδώ, ο καθένας έχει το δικό του κόσμο. Τη δική του ταυτότητα, τη δική του διαδρομή, τις δικές του εμπειρίες. Δεν είμαστε κανείς ίδιος με τον άλλο. Και αυτό ομορφαίνει τη ζωή μας. Δεν μας κάνει μονόχνωτους. Και αυτό δίνει ομορφιά στη ζωή, γιατί η σχέση είναι μια περιπέτεια. Ένα ταξίδι συνοδιοπορείς με κάποιον άγνωστο, που επειδή είναι άγνωστος θα σε πλουτίσει. Θα σε ομορφύνει, θα σου ανοίξει το οριζόντέ σου να γνωρίσεις καλύτερα και τον Θεό. Αν ήμασταν όλοι ήδη και ήταν απλά τα πράγματα και ο ένας γνώριζε τον άλλο, δεν θα γεγούστο το ταξίδι της ζωής, αλλά και δεν θα πλουτίζαμε και δεν θα ανοιγόμαστε περισσότερο στον Θεό. Και λέει ο Γέροντας κάτι πιο δυνατό ακόμα παρακάτω. Λέει, όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινάμε την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Ακούστε τι λέει, και με την καλύτερη διάθεση ακόμα ξεκινά. Όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινάμε την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Επειδή είμαστε στενοί εμείς, κακομύριδες, βγάζουμε στην καθημερινότητά μας αυτή την ασχετοσύνη, βγάζουμε αυτή την πικροχολία, βγάζουμε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση, αυτό το αρνητικό πνεύμα. Εάν ξεκινούσαμε με το λογισμό ότι είναι καθημερινή ευλογία τους ανθρώπους που θα συναντούσαμε να τους κάναμε να είναι χαρούμενοι, θα υπήρχε χρυσό στην καρδιά μας. Λέει κάποιος, άσκηση το αλάθωτο. Δεν μπορείς αλάθωτο. Κάνε κανόνα τη ζωή σου να κάνεις χαρούμενους ανθρώπους που συναντάς. Με τον καλό λόγο, με το χαμόγελο, με την ευδιαθεσία, με τον αναγκαλισμό. Δώσ' τους κέφι. Εκείνο ο Θεός. Αντιθέτως δε, αν προσπαθούμε δήθεν με τις ηθικές αντιλήψεις που έχουμε και τη χριστιανική παιδεία που έχουμε, να αλλάξουμε το να διορθώσουμε και τον δυσκολεύουμε και του δημιουργούμε πρόβλημα, αυτό είναι σκληροκαρδία. Να λέει, είναι σύντομη ζωή. Όμως η ζωή γίνεται όμορφη και γίνεται Χριστός αν καθημερινά γινόμαστε παρουσία χαράς και ελπίδας για καθέναν. Αντιθέτως δεν γινόμαστε δαίμονες και αντίχριστοι αν γινόμαστε πρόσκομα στη ζωή του ανθρώπου. Το δυσκολεύουμε. Μα ρε πάτερ, αν του δίνουμε όλο τέτοια δεν θα αλλάξει. Γιατί μπορείς να τον αλλάξεις εσύ? Είτε άσχημα του μιλήσεις είτε καλά, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Μα το παιδί μου, ούτε το παιδί σου. Μα τον άντρα μου, ούτε τον άντρα σου. Δεν δικαιούσε. Την γυναίκα μου δεν δικαιούσε. Τους αλλάζει ο Θεός και εφόσον το θέλουν ήδη. Τζάπα ταλαιπωρούμαστε. Δεν αδυνατούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε. Να του δίνουμε χαρά. Του κάνουμε χαμογελάει. Του δίνουμε ελπίδα. Του δίνουμε παρηγοριά. Τότε μπορεί να αλλάξει. Γιατί τότε υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Όπου δείτε στενοχώρια είναι ο διάβολος. Όπου δείτε χαμόγελο είναι ο Θεός. Όπου δείτε σκεπτικό να ανθρωπεδεύει τις ενοχές είναι ο διάβολος. Όπου δείτε ελεύθερο άνθρωπο να πετάει και να έχει όρεξη να προσευχηθεί, ας έχει χίλιες δύο αμαρτίες, είναι ο Θεός. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολα. Ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού? Αυτός που μου δίνει ελπίδα. Αυτός που με κάνει να ξεχνάω την αμαρτία μου. Αυτός που με κάνει να θυμάμαι την αμαρτία μου είναι δαίμονας. Την ξεχνώ όχι νομιμοποιώντας την, αλλά υπερβαίνοντας την, ζητώντας τον Θεό και ελπίζοντας την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι μεγάλη άσκηση. Αυτό θα αλλάξει τη δική μας διάθεση και η καρδιά. Θα γλυκανθεί η καρδιά μας. Θα γλυκάνει η καρδιά μας. Δηλαδή να έρχεται άνθρωπος να σου λέει τον πόνο του και να στείβει στην ύπαρξή σου να βρει ένα λόγο παρακλήσεως. Να στείβει στην ύπαρξή σου από το χειρότερο πράγμα που του δίνει ελπίδα. Θα σου δώσει ο Θεός τη σοφία αν έχει τέτοια διάθεση. Εκεί ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται. Αν έχει διάθεση το άσχημα το κάνει όμορφο. Και να ελπίσει να κάνει ελπίδα, γιατί το μέγιστο του Θεού είναι αυτό. Το κύριο του είναι ελπίδα. Αν λοιπόν έχει αυτή τη διάθεση, ο Θεός σου δώσει την γνώση, την ευφυΐα και τη σοφία που ούτε εσύ φανταζόσουν, από τη βρωμιά του άλλου, από την κοπριά του άλλου να βγει το λουλούδι. Τότε θα αλλάξει και η δικιά σου καρδιά. Και αν θέλετε, η νίκη της κατάκρισης είναι αυτό. Το ξεπέρασμα της κατάκρισης είναι αυτό. Να φύγω από τους νομικισμούς του μυαλού μου, να βγω από την ηθική μου, να πάψω να βάζω ταμπέλες στον άλλο και ένα πράγμα ενδιαφέρει. Και το χειρότερο άνθρωπο, χειρότερο εγκληματία είναι το δικαιολογό. Και το χειρότερο εγκληματία είναι το βλέπω ως πιθανόν Άγιον, ως αυριανόν Άγιον. Και έτσι θα τον προσεγγίζω. Τέτοιο λόγο να του λέω. Να μην τον απαντώ και να τον ελέγχω σαν είναι εγκληματίας, αλλά σαν είναι Άγιος. Ας είναι εγκληματίας. Αυτό είναι η άρνηση, η απόρριψη πραγματικά της κατάκρισης. Και λέει παρακάτω, βιαζόμεθα γαρπάντες υπό της έχθρας. Για αν προσέξεις, θα διαπιστώσεις ότι η έχθρα, η εχθρότης του πονηρού μας εκβιάζει όλους ως εσωτερική δική μας έχθρα, ως κάτι που πηγάζει από εμάς, ενώ στην ουσία ξεκινά από τον Σατανά. Ουσιαστικά ο διάβολος μας βάζει την έχθρα και την κάνει δική μας έχθρα. Μας βάζει την κακία, την αποδεχόμαστε. Μας βάζει να λογιζόμαστε, λες, ξέρεις τι πονηρός είναι αυτός, ξέρεις τι λέει για σένα, ξέρεις πόσο σου πολεμάει, σου στριβολογυρίζει τα μυαλά, το κάνεις δικό σου το πράγμα και αρχίζει και χθρεύεσαι τον άλλο και τον κυνηγάς. Και λες, αυτός ρε εσύ, τι πράγμα άνθρωπος είναι, ασυνεπής ρόλο με στήνει ρε. Και αρχίζει να φαντάζεσαι πράγματα. Αυτός ρε, αχάιρευτος, τεμπέλης είναι ρε, όλα το φορτώνει πάνω σου ρε. Και αρχίζει ο λογισμός και λες, ναι ρε εσύ. Και αν του κάνω συνέχεια τα θελήματα, κακόμα είναι θυμένος θα γίνει. Δεν θα διαρθεί ποτέ. Καλά τα λέει ο παπάς, αλλά ήταν στη θέση μου. Και αρχίζει μετά ο λογισμός, γίνεται βεβαιότητα. Και μετά γίνεται εξομολόγηση. Και μετά η υπερορίες του παπά. Από μέσα μας εκβιαζόμαστε για να αμαρτήσουμε 1002 προσχήματα αρετής. Τι λέει, από μέσα μας εκβιαζόμαστε για να αμαρτήσουμε με 1002 προσχήματα αρετής, τα οποία όμως είναι αντανακλάσεις δαιμονικών ενεργειών. Και όλα αυτά που είπαμε πριν, με το πρόσχημα της αρετής να διορθώσουμε τον άλλο. Γι' αυτό πρόσεχε. Όπως όταν ο άλλος εσπρώχνει, εσύ κρατάς αντίσταση για να μην πέσεις, έτσι ακριβώς κράτα γερά, μην τυχόν σου ξεφύγει η κουβέντα. Ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Να μην ασχολείσαι τον άλλο με την έννοια αυτή, της κριτικής, της θεραπείας του, ασχόληση με τον άλλο μόνο τον έδινε χαρά. Τίποτα άλλο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Από πάνω, ναι. Ναι, ναι.
Όμως άλλα τα απαντήσετε, είναι σκληρό καρδός.
Κι άλλος είναι.
Και μετά άλλο μάλλον μια ερώτηση. Λέει ότι όποιος αντιδρά είναι ετοιμόρροπος. Ναι, όμως μέχρι να φτάσει στο στάδιο της ισορροπίας, επειδή δεν ζούμε σε κοινωνία του Αγγέλων, καλό είναι να αντιδρά.
Ναι, δεν, εδώ λέει, θέλει να πει, όταν μιλάς σε κάποιον και αντιδράει, μην νομίζεις ότι είναι ισχυρός, ο καημένος είναι ετοιμόρροπος. Γι' αυτό δείξει του κατανόηση. Μην τον πολεμάς. Μην τον ελέγχεις. Άστο να στασιστεί στα πόδια του και όταν μπορεί να ακούσει και με τον τρόπο που ακούσει τότε να του μιλήσεις και τον πλησιάζεις. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε, λέει, μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, βλέπε, λέει, μην καταφρονήσεις στις λειτουργίες σου επιτελήν αυτή γαρφέρουση το φωτισμό της ψυχής. Τη ψυχή. Επειδή βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάζουν τρικλοποδιές. Έτσι είναι η ζωή μας, ε. Όπου και αν πάμε, δυσκολίες θα συναντήσεις, προσκόμματα. Άλλος θα σε κατηγορεί, άλλος δεν θα σου μιλάει, άλλος σου μιλάει με μισόλογα, άλλος θα σε χαιρετάει, άλλος θα φαντάζεσαι ότι σου φέρεται έτσι. Δηλαδή, μέσα μας έχουμε όλο δυσκολίες. Και η ζωή ίδια μας βάζει τρικλοποδιές. Ποιος δεν νιώθει τον σύντροφό του πέρα από εραστή τα πρώτα χρόνια ως εχθρός την υπόλοιπη τη ζωή του? Νιώθει ότι είναι συνεχώς μπαίνουν τρικλοποδιές. Ένα ανταγωνισμό υπάρχει. Δεν μου τύχε πάντως να έρθει σύντροφος να επενέσει στον σύντροφό του. Δεν μου τύχε. Δεν μου τύχε. Αν το δω αυτό, θα σταματήσω να εξομολογώ. Το έβαλα όρκο. Δεν μου τύχε κανένας άντρας ή καμιά γυναίκα να έρθει να επενέσει στον σύντροφό του. Να πει: περνάω καλά, τι άντρα έχω ή τι γυναίκα έχω. Δεν έτυχε. Πριν το γάμο έτυχε. Δεν λέω. Μετά το γάμο δεν ξανάτυχε. Αλλά έρχεται ο καθένας να κατηγορεί στον άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εχθρό από το σύζυγο. Έτσι τουλάχιστον εκφράζεται. Και όλο παράπονα είναι. Και όλο καταγγελίες είναι. Και φαίνεται ότι εδώ παίζουν δύο ομάδες αντίπαλες. Ένας ανταγωνισμός ατέλειωτος. Και λες, τι γίνεται ρε παιδάκι εδώ πέρα? Άρα, οι τρικλοποδίες υπάρχουν γιατί και εμείς έχουμε τον εγωισμό μας. Ο καθένας θα είναι για σένα και ένα πρόβλημα. Αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος, να λοιπόν. Γιατί δεν είναι πρόβλημα άλλος για μας? Δεν είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθερος τι σημαίνει? Δεν με νοιάζει αν με δικεί ο άλλος. Δεν ζητώ την αναγνώρισή του. Δεν είναι Θεός μου ο άλλος. Αλλά είμαι ελεύθερος σημαίνει είμαι στραμμένος προς τον θάνατο και προς τον Θεό. Και ξεκαθαρίζω το τοπίο της ζωής μου. Ο θάνατος καθαρίζει το τοπίο της ζωής. Δίνει την πραγματική διάσταση της ζωής μας και το σχέσιό μας. Ελεύθερος είναι αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν είσαι ελεύθερος, τότε δεν είναι κανένας για σένα πρόβλημα. Ο καθένας θα είναι για σένα πρόβλημα, δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος. Θα τον καταδικάζεις, ενώ στην ουσία υπεύθυνος θα είσαι εσύ. Διότι δεν ξέρεις να προφυλαχθείς. Είσαι υπεύθυνος εσύ γιατί ταλαιπωρείς με τους λογισμούς σου, αλλά γιατί με τη στάση ζωής που έχεις, την ανελεύθερη, καθιστάς τον εαυτό σου θύμα του άλλου. Γίνεσαι παιχνίδι στα χέρια του. Γιατί μπήκες στη διαδικασία της σύγκρισης, της αντιζηλίας και του διαφορολογισμού. Οι ζήλιες μας, οι μειονεξίες μας, οι ανασφαλίες μας, ο ανταγωνισμός μας, μας βάζει ένα παιχνιδάκι που μας κάνει ανελεύθερους και θύματα των άλλων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Αν εμείς έχουμε αρχοντιά που πιστεύουμε στην αξία μας χάρη ο Θεός και στην αξία που έχουμε και αυτό είναι ταπείνωση, τότε δεν μιζεριάζεις και δεν θυματοποιείς τον εαυτό σου σε μια σχέση, αλλά ξέρεις να τοποθετήσεις με τέτοιο τρόπο που προφυλάσσει τον εαυτό σου. Γιατί πάμπολοι άνθρωποι αγαπούν να είναι θύματα. Γιατί ο έρωτάς σου είναι να κλαίγονται. Να αισθάνονται τα αδύνατα παιδάκια που θέλουν την προστασία κάποιου. Και όσο το παίζεις θύμα ή αδύνατος που θέλει την προστασία του άλλου, τόσο πιο ανελεύθερος είσαι και τόσο πιο υπεύθυνος είσαι στη φορά που θα σου τύχει. Επειδή λοιπόν οι άλλοι μας δημιουργούν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας, χρειαζόμαστε πάντα φωτισμό. Αυτόν τον φωτισμό δεν μπορώ να τον κερδίζουμε στη σχέση με τους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Αν είσαι άρχοντας, αν έχεις αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεν αγωνιάς τη γνώμη έχει άλλος για σένα, αλλά στέκεσαι σταθερά στα πόδια σου, τότε δεν επιτρέπεις τον άλλον να σε χρησιμοποιήσει και να γίνεις θύμα του. Το ερώτημα όμως, μήπως μας αρέσει να είμαστε θύματα? Για να μπορούμε να κλεγόμαστε και να παραπονούμεθα ότι είμαστε οι αδικημένοι της ζωής. Είναι άλλο παραμύθι αυτό. Πώς θα καταλάβουμε αυτό, λέει παρακάτω. Αυτό λέει το φωτισμό. Δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε. Δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Στις αναστροφές μας, λέει, εκφράζουμε το βίωμά μας, τη χαρά μας, την ειρήνη μας, το φωτισμό μας, την αγιότητά μας. Όλα αυτά όμως τα αποκτούμε στη σιωπή, στην προσευχή, στη σχέση μας με τον Θεό μέσα στο κελί μας. Λέει λοιπόν, εάν θέλεις να διορθωθείς, δεν θα το βρεις αυτό στη σχέση με τους ανθρώπους. Δηλαδή, όσο και να παλεύεις, ο ίδιος εαυτός θα είσαι. Στη σχέση βγάζουμε αυτό που έχει η καρδιά μας, τα βιώματά μας. Και ανάλογα τι μορφή σχέση έχουμε ο καθένας μας, εξαρτάται από σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά μας. Πώς μεγαλώνουμε, τι αγωγή είχαμε, ποιο περιβάλλον μας μεγάλωσε κλπ. Αλλά πολύ πιο σημαντικό, αυτό που μας μορφώνει είναι ο φωτισμός της ψυχής μας, το βίωμα της καρδιάς μας. Και αυτό το βρίσκουμε στη σχέση μας με τον Θεό, στην ησυχία, στην προσευχή μας. Δηλαδή τι κάνουμε? Γεμίζει η μπαταρία μας με τον Θεό και διοχετεύει στον αδελφό μας. Παίρνουμε την αγάπη από τον Θεό στην καρδιά μας και τη δίνουμε στον αδελφό μας. Μορφώνεται η συνείδησή μας και ένα άλλο ήθος στη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτό βγαίνει στη σχέση με τους ανθρώπους. Δεν το βγάζουμε γιατί είχαμε εμπειρίες ζωής, λέει άλλος, τι σαχλαμάρες, λέει κάποιος, πάτερ, είμαι έτοιμος για γάμο γιατί είχα 500 γυναίκες. Και είχα εμπειρίες. Καλημέρα. Και άλλος λέει, είχα τρεις σχέσεις, ζούσα, απόκτησα, έμαθα πριν να ζω, να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Και αυτό σε έμαθε να συγχωρείς. Αυτό σε έμαθε να καταλάβεις την καρδιά του άλλου. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι η πνευματική διάσταση αυτή. Δεν είναι η καρδιά μας, δεν είναι σπλαχνική. Δεν μπορεί να κάνει σχέση ουσιαστική με κανέναν άνθρωπο. Και η σπλαχνικότητα της καρδιάς που είναι φωτισμός, που να σε βρίζει ο άλλος και να μπορεί να τον αγαπάς, όχι γιατί σε καταπιέζει κάποιος και είναι ανελευθερία, αλλά αυτό είναι ελευθερία και ανάγκη σου, τότε προχωράς. Αλλά αυτό λέει είναι φωτισμός του Θεού. Που αποκαλύπτεται στην ησυχία, στην ιστορική ζωή που έχει ο καθένας μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις πραγματική σχέση, ερωτική, συζυγική, οποιαδήποτε μορφή σχέσης, αδελφική σχέση, δεν μπορείς να κάνεις αν δεν έχεις εσωτερική ζωή. Αν δεν έχεις πνευματική ζωή τέτοια που να σου ζυμώνει ένα ήθος διαφορετικό, που να σε κάνει ζωντανό άνθρωπο, που να σε κάνει άνθρωπο, που να σου δίνει πρόσωπο, που να σου δίνει μορφή, να μην είσαι ένας άμορφος άνθρωπος. Ποιος είναι ο όμορφος? Είναι αυτός που σου λουπώνεται πολύ ωραία, εντάξει. Αυτή η ομορφιά είναι για το κρεβάτι μόνο. Και αυτό πόσο να κρατήσει, το βαριέσαι. Η άλλη ομορφιά που έχεις μορφή ως πρόσωπο, που είναι η συνείδηση της καρδιάς σου, αυτό είναι και για κρεβάτι, και για τραπέζι, και για γραφείο και για την εκκλησία, δεκά, για το γάμο. Αυτό όμως η ιστορία μορφώνεται και οικοδομείται μέσα στο χωνευτήρι της προσευχής. Αν δεν έχεις μάθει να γονατίσει, αν άλλος δεν έμαθε να γονατίσει και να λέει «Θεέ μου, λέει, σε με, δεν υπάρχω χωρίς εσένα και είμαι χάλιας», δεν μπορεί να είναι ταπεινός, δεν μπορεί να είναι σπλαχνικός. Όλος λέει «Δεν έχω ανάγκη το Θεό, τον ξεχνάω, ποιος θάνατος δεν υπάρχει θάνατος, όσο ζήσουμε περάσουμε καλά, είμαι δυνατός σε ζωή, έκανα δύο δουλειές, τα οικονομάω, τέλειωσα τα πανεπιστήμια μου, έχω τα αυτοκίνητα μου, σπίτια μου, είμαι άντρα κλάς, για γάμο». Τι θα σκοτώνεσαι με τη γυναίκα σου? Γιατί δεν έμαθες να γονατίζεις. Δεν έμαθες να ζητάς συγγνώμη. Δεν έμαθες να ζητάς το έλεος του Θεού. Τι θα κάνεις τότε? Με την ξυπνάδα σου? Ο πιο βλάκας άνθρωπος είναι ο πολύ έξυπνος. Αυτός που πιστεύει στην ξυπνάδα του. Κανείς, λέει, δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους, για τις οποίες μπορεί να ζητήσει από τον Θεό μια αμοιβή. Όμως αγιάζεται και σκάπτει βαθιά θεμέλια στην ύπαρξή του με τις λειτουργίες του και με τους εναγκαλισμούς της Θείας Ευφροσύνης. Αυτό που είπαμε και πριν. Εκεί δε που θα διοχετεύομαι, θα διάζουμε την πατρία μας, θα είναι οι αδελφοί μας. Όταν θα είναι ανέγγιχτες οι σχέσεις μας μαζί τους. Και παρακάτω. Εάν, λέει, η καταλαλιά θλίβησε εις τον αδελφό σου, μνήσθητι ότι εάν ακούσει, λυπηθεί να έχει και διατρέπει η απαντήσει αυτό και να πάβει. Εάν η περηφάνεια κατακυριεύσει σου, μνήσθητι ότι αύτη η απόλυσή σου όλο τον κόπο και ουκέστη τη συμπιθωμένη αυτή μετάνοια και να πάψει. Τι λέει. Εάν δεις ότι σε καταπιέζει η καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, σου μπαίνει ο λογισμός, σε πνίγει, λες θα τον θάψω, δεν αντέχω. Θα σκάσω, άστο πω σε κάποιον θα τον πάθει κανείς. Λέει, εάν δεις ότι σε καταπιέζει καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, θυμίζεις ότι θα λυπηθεί όταν τη μάθει. Σκέψου λοιπόν, αν ήταν μπροστά και το άκουγε, με τι μούτρα θα τον κοιτούσε στα μάτια. Ποια θα ήταν η διάθεσή σου. Πώς θα τοποθετήσου. Λοιπόν, μίλα με τέτοιο τρόπο σαν είναι μπροστά και σε ακούει. Πόσο λέει η ευγένεια, πόση ευγένεια έχει ο Αββάς εδώ, να σκεφτείς, όταν σκέφτεσαι να κατηγορείς κάποιον, σκέψου ότι μπορεί να το μάθει και να λυπηθεί. Πρόσεξε, όχι μήπως εσύ κατηγορηθείς, συκοφαντηθείς και λυπηθείς, αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά πρόσεξε, μη δώσει αφορμή στον άλλο να λυπηθεί. Δέστε ευγένεια, να ψάξουμε τρόπο να μην δώσουμε στον άλλο αφορμή να λυπηθεί. Αυτό που είπα και πριν στην αρχή, να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους. Να αποφεύγουμε το προξενούμε λύπη. Γιατί τότε λυπάται και ο Θεός. Όταν λυπούμε τον αδελφό μας, λυπούμε και τον Θεό. Εάν λυπηθεί, πώς θα το συναντήσεις, πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του. Εσύ λοιπόν άλλαξε. Κάνε πώς δεν ξέρεις τίποτα. Αγνώρισε τα πάντα. Προσπέρνα τα. Γράψε τα. Μην τα θυμάσαι. Η συγχώρεση δεν είναι αν μπόρεσα και το συγχώρεσα. Συγχώρεση σημαίνει ξέχασα αυτό που έγινε. Τελείως. Στους αιώνες δεν το θυμάμαι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν συνέβη. Όπως δηλαδή με συγχωρεί ο Θεός στην εξομολόγηση, εκεί τι σημαίνει συγχώρεση. Είναι η αμαρτία σαν να δεν έχει συμβεί. Το ίδιο σημαίνει και στις σχέσεις μας. Συγχωρώ κάποιον, δεν λέω. Και εγώ που έκανες αυτά, λέω εγώ σε συγχώρεσα. Εγώ που έκανες αυτό 21 Νοεμβρίου του 1967, αλλά εγώ μπόρεσα. Η πεθερά σου, η μάνα σου και χίλια δυο. Αλλά εγώ στάθηκα στο ύψος μου και δεν σου τράβηξα μια σφαλιάρα τότε. Έδειξα ανοχή γιατί είμαι άντρας. Συγχώρηση είναι αυτό. Συγχώρηση σημαίνει το ξέχασα, δεν έχει συμβεί. Και όχι μόνο το ξέχασα, δείχνω περισσότερο αγάπη από πριν. Περισσότερο χαρά έχω για αυτόν, για το λάθος που έγινε. Αυτό είναι η απόδειξη του Θεού. Η άλλη μορφή πονηρή που είναι απουσία της συγχώρησης ποιο είναι. Πάτερ, όχι. Το συγχωρώ. Βέβαια. Και κακώς θύμωσα. Αλλά έχω πικρία. Αυτή η πικρία άτιμη. Έχω πικρία. Τέτοια πικρία που λέω τον άλλο. Λοιπόν. Εσύ λοιπόν κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα. Γνώρισε τα πάντα. Εσύ λόγω χάρη με κατέκρινες. Με κατελάλησες, είπες τα χείριστα για μένα και εγώ το έμαθα. Ας μην σου δείξω ότι το γνωρίζω. Ας κλείσω ακόμη και το στόμα εκείνου που έρχεται να μου αναγγείλει την καταλαλιάν σου. Έτσι αναπαύεσαι κι εσύ, αναπαύομαι κι εγώ και μπορώ άνετα να παρουσιάζομαι ενώπιον σου. Εμείς πάρα πολύ δύσκολα το κάνουμε αυτό. Όταν κατηγορούμε εμάς, θέλω να μάθουμε ποιοι είναι οι εχθροί μας για να προστατεύσουν εαυτό μας. Και λέμε, εντάξει, δεν τον κατηγορούμε, αλλά πες μου τι είπε. Να ξέρω, βρε παιδί μου, ποια είναι η διάθεσή του. Η πραγματική αγάπη και ελευθερία να πεις δεν θέλω να ακούσω, σταμάτα διάβολε. Είναι διάβολος αυτός που έρχεται κατά τα άλλα μας πει αλήθειες που άκουσε. Όταν κανείς ξεκινά από το τι χαροποιεί τον άλλον και τι τον λυπεί, τότε η κοινωνική μας σχέση είναι ασφαλής, μας ενώνει. Να λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος. Ξεκινούμε από τη σκέψη τι χαροποιεί κάποιοι, τι το λυπεί και ανάλογα τοποθετούμεθα. Τα λόγια αυτά του Αββά Ισαΐα μας θυμίζουν το πόσο αναγκαίνει η συμβατικότητα στον ανθρωπίνο σχέσιο, δηλαδή το να σέβομαι τον άλλο, να έχω τρόπους, να μην είμαι προσβλητικός. Ενίοτε ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε λεπτοί στην εξωτερική μας έκφραση. Και λέει εδώ, και ονόματι μιας βαθύτερης εσωτερικής ειλικρίνειας, ονόματι της αλήθειας, οι σχέσεις μας γίνονται δαιμονικές αντί αληθινές, αυτό που είπαμε και πριν. Στο όνομα δήθεν, να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε αυθεντικοί, σκοτωνόμαστε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που διαφυλάσσει και προστατεύει τη σχέση. Δεν επιτρέπεται να καταργώ τη συμβατικότητα, διότι δεν μπορώ να λυπώ τον αδελφόν μου. Γνωρίζω παραδείγματος χάρη ότι με μισείς. Δέστε, αυτή είναι η αρχοντιά. Αυτή είναι η πραγματική αρχοντιά του χριστιανού. Αυτός είναι ο έρωτας. Λέει, γνωρίζω παραδείγματος χάρη ότι με μισείς. Σήμερα όμως με χρειάζεσαι ή σε έστειλαν σε μένα. Εγώ πρέπει να αγνοήσω ότι με μισείς. Και αν τυχόν εσύ δεν μπορέσεις να συγκρατηθείς, αλλά μου δείξεις κάτι, εγώ να κλείσω το στόμα μου, ώστε να είναι άψογες οι σχέσεις μας. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι αγάπη. Και αποδεικνύει ότι δέχομαι να προηγήσει. Αυτό σημαίνει δίνω χώρο στον άλλον. Δέχομαι να προηγείται. Αυτό είναι λεβεντιά, αυτό είναι ελευθερία. Δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν έχεις το πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο ασκητής της πόλης. Αυτός ο οποίος ενώ έχει μισηθεί, ενώ έχει κατακριθεί, τα αγνοεί όλα αυτά και τρέχει να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Ακόμη και εκείνη τη στιγμή του δείξει κάτι, το αγνοεί, προχωράει. Τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος να γίνει καλά. Τον ενδιαφέρει αγάπη να δώσει. Τον ενδιαφέρει να ελευθερώσει τον άλλο. Και με τέτοιο τρόπο που να μην τον κάνει αισθάνεται μειονεκτικά, αν του δίνει αξία. Αυτό σημαίνει να προηγείσαι πράγμα, να δίνει τον άλλο να προηγείται. Ας υποθέσουμε ότι σε είδα να πέφτεις σε κάποιο παράπτωμα και σε κατέκρινα μέσα μου. Βέβαια, το ότι σε κατέκρινε είναι αμαρτία. Έρχεσαι αργότερα να ζητήσεις τη γνώμη μου για το παράπτωμά σου και σου λέγω τι σκέφτηκα. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αλλά σπάσιμο από την ώρα εκείνη του δεσμού μας. Δεν είναι ειλικρίνεια, τιμιότητα, σεβασμός, αλλά γεμάτη αυτό, από αυτοικανοποίηση και χερεκακία αποκάλυψης της σκέψεώς μου για να σε υποβιβάσω και να φανεί η δική μου αγιότητα. Λέει, πολύ απλά, έγινε κάτι. Δεν σε κατέκρινα με τα λόγια, μέσα όμως ο λογισμός μου υπήρχε. Ήρθες με ρωτάς και εγώ σου απαντώ και σου αποκαλύπτω τη σκέψη μου. Αλλά με τέτοιο τρόπο που σε προσβάλλω, σε υποβαθμίζω, με χερικακία για να φανεί η δική μου ανωτερότητα, η δική μου αγιότητα. Τι πρέπει να κάνω, να μιλήσω, λέει παρακάτω. Πρέπει να σου το πω κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλάβεις τι σκέφτηκα και πληγωθείς. Να κάνω όσο μπορώ μικρότερο το πτέσμα, ώστε να έχεις την αντοχή καθεαυτόν ή στον πνευματικό σου ή και σε μένα να ομολογήσεις το μέγεθος της αμαρτίας σου. Δηλαδή, να κάνεις τον άλλο να πάρει την δύναμη και το κουράγιο, να μην τον καταδικάσεις, να μικρύνεις το σφάλμα του, να το πεις, αλλά με τέτοιο τρόπο που να έχει κουράγιο να το διαχειριστεί και ο ίδιος και να το εξομολογηθεί. Οτιδήποτε μπορεί να λυπήσει τον πλησίον, οτιδήποτε έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημά του και την επιθυμία του, αυτό γίνεται κριτήριο της σχέσεώς μας, της τιμιότητάς μας, της ειλικρίνειάς μας, της αλήθειάς μας. Του υπερβαίνουμε λοιπόν για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Πρέπει να μάθω λοιπόν τι λυπεί τον πλησίον μου, τι έρχεται σε σύγκρουση με την επιθυμία του, με το θέλημά του. Αυτό είναι κριτήριο της σχέσης μας. Λαμβάνω δηλαδή υπόψη μου τον άλλο. Είναι η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου. Λοιπόν, πώς το προσεγγίζω, ποιο είναι το κριτήριο, να σκεφτώ. Τι τον λυπεί, τι τον χαροποιεί, τι τον προσβάλλει, τι τον θίγει, τι έρχεται σε σύγκριση το θέλημά του και την επιθυμία του. Τα λαμβάνω υπόψη μου και με αυτά το προσεγγίζω. Αυτό είναι πραγματική σχέση. Αυτό είναι κατάσταση στην οποία διαφυλάσσω τη σχέση και τότε μπορούμε να επικοινωνούμε. Αν όμως προβάλλουμε αυτά που μας συγκρούν, αυτά που προσβάλλουν τον άλλον, τότε είναι αδύνατον ποτέ να επικοινωνήσουμε και να έχουμε σχέση. Πάντα συγκρούσεις θα έχουμε. Ας είμαι αληθής, ασφαλώς, αλλά και ας μην ξεχνάμε την ανθρώπινη συμβατικότητα. Πρέπει να φαινόμαστε ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία και δεν χρειάζεται ούτε να εξηγούμε, ούτε να εξηγούμεθα. Αυτό που είναι κυρίαρχο και πιο ανώτερο είναι να δώσουμε στον άλλο ποια είναι η καρδιά μας. Αν όντως θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Αν δεν έχουμε αυτό, δεν έχει νόημα να εξηγηθώ με τον άλλο. Να εξηγήσω, να εξηγηθώ. Αυτό πολλές φορές είναι ένα πρόσχημα του ότι δεν θέλω να έχω σχέση με τον άλλο πραγματική ή κατάσταση που δείχνει ότι δεν είμαι άνετος με τον άλλο, δεν του έχω εμπιστοσύνη, είμαι ανασφαλής μαζί του ή δεν τον βλέπω ένα κομμάτι του αυτού μου, αλλά το βλέπω τον άλλο σε ευκαιρία να ανέβω, ευκαιρία να επιβεβαιωθώ, ευκαιρία να με κάνει ισχυρό η αναγνώριση και η αποδοχή του. Γιατί λέμε τον άλλο, εξηγούμε και εξηγούμε, γιατί έχω μια σχέση με κάποιον που πρέπει να με ερωτευτεί, να με αγαπήσει, νιώθω σπουδαίος. Το ίδιο νιώθει και ο άλλος. Τι γίνεται τότε? Υπαρεξηγήσεις. Τι απαιτεί η παρεξήγηση? Την εξήγηση και την συνεξήγηση. Εάν όμως έχω διάθεση, δεν με ενδιαφέρει ο άλλος να με αναγνωρίζει, αλλά να κοινωνώ αυτού και να τον αγαπώ και να συμμετέχω στη ζωή και να συμμετέχει στη ζωή μου αυτός, τότε αυτό είναι αρκετό. Η ανάγκη συνεξήγησης προέρχεται από το ότι δεν ξεκαθάρισε η διάθεση της καρδιάς μου σε σχέση με τον άλλο. Είναι προβληματική η διάθεση μου. Έχει μέσα πολύ μείγμα εγωισμού. Αν δεν υπάρχει μείγμα εγωισμού και είναι καθαρή η διάθεση μου, αγαπητικά κινούμενη προς τον άλλο, δεν απαιτείται η ανάγκη συνεξήγησης. Τα πράγματα πολύ εύκολα τακτοποιούνται. Εξηγούμε μόνο στον Πατέρα μας, εννοεί τον Θεό, όταν μας το ζητάει, όταν πρέπει. Τους άλλους μόνο τους ρωτάμε. Τους ρωτάμε τι εννοώ, όχι να τους ρωτάμε από περιέργεια, τους ρωτάμε να μάθουμε τι είναι αυτό που θέλω. Πέρασα λόγου χάρη από μπροστά σου, δεν σε είδα και μετά σου εξηγώ. Με συγχώρεις, είχα στο μυαλό μου αλλού, είχα το μυαλό μου αλλού, γι' αυτό δεν σε είδα. Ό,τι και αν σου πω από την ώρα εκείνη όλα με χωρίζουν από σένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη χωρίς να μεγεθύνω την απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ μας. Δηλαδή δεν υπάρχει απάντηση που να ικανοποιεί το λογισμό του ανθρώπου. Δεν σε τι ώρα που το λέει. Δεν υπάρχει απάντηση που να ικανοποιεί το λογισμό του ανθρώπου. Όταν ο λογισμός του ανθρώπου είναι στραβός. Όταν ο λογισμός του ανθρώπου δεν είναι τακτοποιημένος, δεν είναι θετικός, δεν έχει αγάπη και είναι ανταγωνιστικός ο λογισμός του, δεν υπάρχει λογισμός που θα τακτοποιηθεί. Ό,τι και να το πεις, θα λύσει ένα πρόβλημα σήμερα, θα βρουν άλλα 10 αύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν απάντηση που να ικανοποιεί το λογισμό του ανθρώπου που δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του πολύ απλά. Που δεν ξεκαθάρισε τη διάθεσή του με τον άλλο. Ας έχουμε λοιπόν ως κριτήριο την ειρήνη του άλλου. Και ας προσέχουμε ποτέ μην το λυπήσουμε. Τότε η ειρήνη θα γεννήσει και τη δική μας ψυχή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Διπλωματία. Ναι. Όχι των πολιτικών. Ναι. Διπλωματία σημαίνει ευγένεια και διάκριση και λεπτότητα να καταλάβω τον άλλον και σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνει να τον πλησιάσω και του δώσω θετικά μηνύματα για να εξελιχθεί η σχέση μας. Να περνάμε κάθε μέρα από το νεκροταφείο. Και αν δεν περνάμε να το θυμόμαστε. Σημαίνει κάθε μέρα να καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Τότε θα είναι τηλεφορτική η τοποθέτησή μας. Και η κρίση δεν είναι τόσο δυνατή και ο πλούτος δεν έχει τόσο αξία και οι επιτυχίες μας δεν είναι τόσο σπουδαίες και οι αποτυχίες μας δεν είναι τόσο τρομερές. Να νιώθουμε την κάθε μέρα ότι μπορεί να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Ξεκινούμε έτσι σιγά σιγά. Και μετά σκεφτόμαστε πόσο ασήμαντη είναι η προσωρινότητα μπροστά στο αιώνιο. Και αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά. Υπήρχαν άγιοι, συγγνώμη, που ούτε με τη μνήμη του θανάτου δεν είχαν όρεξη να φάνε. Και με δάκρυα, λέει, τρώγαν το ψωμί τους.
Αν τον αγαπάμε αυτόν που μας πιστεί πραγματικά και κάνουμε τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και για να μπορέσει, ας πούμε, να σβήσει το μίσος απέναντι σε εμάς. Και εκείνος δεν θέλει να μας σβήσει. Και εμείς προσπαθούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Όταν προσπαθείς αυτές τις φορές πιο πολύ το δαιμονίζεις. Γι' αυτό μην προσπαθείς. Άσ' τον ησυχία του, δώσ' του χρόνο να σκεφτεί πράγματα και θα φτάσει στη στιγμή που θα καταλάβει. Μην βιάζουμε πράγματα και καταστάσεις, γιατί τον άνθρωπο το δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται και ο κάθε άνθρωπος τον χρόνο του. Είμαστε παιδάκια, όπως όταν γίνει καμιά ζαβολιά και έχουμε εγωισμό, τρώμε το ξύλο, μετά καθόμαστε έτσι, κάμποση ώρα, και θέλουμε μια-δύο μέρες και συνεχόμαστε. Μετά αρχίζουμε και παίζουμε λίγο-λίγο δειλά-δειλά. Φαντάσου κάθε μέρα τη μαμά μας και να μας προσπαθεί. Εντάξει, και μέσα στο εγωισμό μας περισσότερο τσιτώνει. Ας δίνουμε χρόνο και να μην λέμε πολλά.
Όταν μας πει κάτι, γιατί κάνουμε τα πάντα για να παρατηρούμε τη ζωή μας, μας πει μια ασθένεια, ας πούμε.
Γιατί υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει δειλία μπροστά στο θάνατο, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό την αγιότητα να τον ξεπεράσουμε. Έχουμε και δικαίωμα να επέμβουμε. Είναι δικαιολογημένο και μπορούμε να το πούμε και πιο απλά. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στη ζωή μας για να έχουμε χρόνο μετανοίας. Αυτά. Μερικές ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση, πολύ γύφτηκα θα σας το πω, αλλά είμαι γύφτος. Υπάρχει οικονομική κρίση. Το κτίριο μας έχει πολλές ανάγκες, δεν βγαίνει πέρα. Πολλοί άνθρωποι ζητούν βοήθεια, άλλους καταφέρνουμε, άλλους δεν καταφέρνουμε. Και επειδή είμαι πονηρός Κύπρος επιχειρηματίας, σκέφτηκα. Τόσοι άνθρωποι είστε εδώ, βάλαμε δύο κουτάκια έξω, ένα ευρουλάκι το μήνα ξεφεύγει κανένας να πάρει, σωθήκαμε. Επιχειρηματίας. Ένα ευρουλάκι να σας ξεφύγει εκεί στο κουτάκι που βάλαμε, το μήνα. Πω, ξέρετε τι δύναμη θα έχουμε. Και το κτίριο φτιάχνεται και φτωχούς βοηθούμε. Έχετε την υπόψη σας, ωραία, δεν το είπα. Λοιπόν, δεύτερο, θα ξεκινήσω διάφορες δραστηριότητες στο κτίριο και μια από αυτές που πρώτα θα σας πούμε είναι ότι θα υπάρχει στο υπόγειο και σε άλλους χώρους εργαστήριο ζωγραφικής. Είναι εδώ Χρήστος. Χρήστο! Δεν είναι. Ο Ελ Γκρέκο δεν ήρθε. Λοιπόν, λέει κάθε απόγευμα βράδυ 5 με 9 στο πνευματικό κέντρο θα λειτουργεί εργαστήριο ζωγραφικής για όλους τους φιλότεχνους, μικρούς και μεγάλους. Είναι πραγματικά, ο Χρήστος είναι πολύ ικανός σε αυτό, γιατί έκανε φροντιστήρια για υποψήφιους σε σχολή καλών τεχνών. Όσοι θέλετε για ζωγραφική, αργότερα θα κάνουμε και για γεωγραφία, είναι καλό να έρθετε. Δεν, το κόστος ελάχιστο είναι, και όσοι μπορούν, θα με το αυτό συνοηθείτε. Ήδη ξεκίνησε αυτό, είναι κάτω, έκανε και σήμερα, έγραψε Ελ Γκρέκο, όντως δεν κάνουν πλάκα. Κάθε απόγευμα θα τον βρείτε κάτω. Ένας με μαλλιά, γένια, ένας παράξενος τύπος. Λοιπόν, πραγματικά εγώ τρόμαξα, λέω τι είναι αυτός, αλλά βγαίνει μια ψυχούλα, λέω είδες, και από άγριος βγαίνει ψυχή. Για τα χρήματα είπαμε, για το ζωή είπαμε, και αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. Alright. Σας παναγιώθω. 9.30 ώρα. Όχι εδώ αγρυπνία, στην εκκλησία, στον ναό. Είναι της Παναγίας γι' αυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μνελέσουν και σώσουν ημάς, αμήν. Και μην ξεχνάτε το ευρουλάκι,